ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាយដាមនេតភក្ត្រាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុផលបាទ
អរគុណដែលអាយដាមអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំង RFE បានធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទនៅពេលនេះបាទនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី16ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងធ្វើការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ប្រឆាំងនឹងអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមគឺខៀវសំផននិងនួនជាសាលក្រមដែលពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយឯកឧត្តមនេតភក្ត្រាតើដំណើរការប្រកាសសាលក្រមនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយមានការរៀបចំយ៉ាងដូចម្តេចដែរអាយដាមបាទ
បាទសូមជំរាបថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានកំណត់យកថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018គឺចាប់ពេលពីម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកតទៅប្រកាសសាលក្រមដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ2គឺមានជនជាប់ចោទនួនជាហើយនឹងខៀវសំផនហើយការរៀបចំនៅក្នុងការប្រកាសសាលក្រមនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងចំណាយពេលប្រមាណជាជាង2ម៉ោងដោយប្រកាសសេចក្តីសង្ខេបនៃសេចក្តីសម្អាងហេតុក៏ដូចជាផ្នែកនៃសេចក្តីសម្រេចនៃសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ហើយមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងនោះគឺមានវត្តមានជនជាប់ចោទនួនជាហើយនឹងឃីវសំផននៅក្នុងសាលសវនកម្មផងដែរជារួមជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីក្រៅអំពីនោះគឺយើងមានការចូលរួមពីតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺមានឯកឧត្តមបញ្ញោរមត្រីសុឈិនដែលជាប្រធានក្រុមការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយនឹងអគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិមួយរូបដែលទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកច្បាប់ដែលគាត់នឹងជើញមកចូលរួមស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមនេះដែរក្រៅអំពីនោះគឺយើងមានមន្ត្រីអង្គទូតនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជើញមកពីទីក្រុងបាងកកសរុបទៅគឺប្រមាណជា50អ្នកជាងមកពី27ស្ថានទូតហើយនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិនានារួមក្រៅអំពីនោះគឺយើងមានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមានកសិករមានដូនជីមានតាជីមានប្រជាប្រដ្ឋធម្មតារួមនឹងនិស្សិតផងដែរដែលនឹងចូលរួមហើយក្រៅពីនេះក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណជា100នាក់ដែលនឹងចូលរួមតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងគឺសម្រាប់ថ្ងៃទី16នេះគឺយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចទៅហើយនៅក្នុងការស្វាគមន៍សាធារណជនក៏ដូចជាមន្ត្រីតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលអង្គការសហប្រជាជាតិសង្គមស៊ីវិលនានាចូលរួមក្នុងការស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃទី16នោះបាទ
បាទប្រសិនបើមានការស្នើសុំចូលរួមលើសពីការគ្រោងទុកតាសាលាក្តីនឹងលេញលោកយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទចំនួននៅក្នុងបរិវេណនៃតឡាការយើងអនុញ្ញាតដោយមានកំណត់ដោយសារតែយើងគិតគូរពីបញ្ហាសុខសុវត្ថិភាពហើយនិងសន្តិសុខជារួមដូច្នេះកំណត់ដែលចំនួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យចូលនៅក្នុងបរិវេណរបស់តឡាការហើយនៅក្នុងសាលសវនកម្មគឺយើងមានការកំណត់នៅក្នុងសាលសវនកម្មគឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សចូលប្រមាណជា480នាក់ក្រៅអំពីនោះយើងមាននៅអង្គុយខាងក្រៅប្រមាណជា7300នាក់ប្រហែលទៀតអញ្ចឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលយើងកំណត់នៅក្នុងការចូលរួមរបស់សាធារណជនហើយចំពោះបងប្អូនផ្សេងទៀតដែលមិនបានអញ្ជើញមកគឺពួកគាត់អាចតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ស្ថានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះគឺពីម៉ោង9កន្លះតទៅ
បាទដោយឡែកចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិតើពួកគាត់នឹងត្រូវរៀបចំកន្លែងការងារដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យមានការផ្សាយបានលឿនទៅកាន់សាធារណជនទាំងក្នុងស្រុកក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសនឹងតើមានការរៀបចំជាលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងម៉េចទៅ
បាទគឺក្រៅអំពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសដែលគាត់តាមដានទស្សនាទូរទស្សន៍បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅបានតាមរយៈ live streamingរបស់ website សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាតាម online ផ្សេងៗអញ្ចឹងគឺយើងរំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសគាត់ក៏នឹងទទួលបាននៅការស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមនេះដោយផ្ទាល់តាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងៗពីព្រោះថាឥឡូវនេះគឺយើងមានភាពជឿនលឿនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ online យើងរំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយមួយវិញទៀតប្រព័ន្ធទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្សេងៗដូចជា BBC ដូចជាទូរទស្សន៍ Al Jazeera ហើយនិងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP, AFP, Kyodo ហើយនិងសារព័ត៌មាន Reuters ផ្សេងទៀតគឺពួកគាត់បាន ដែលបានមកយកព័ត៌មាននៅកន្លែងនេះដោយផ្ទាល់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការទៅលើស្ថានីយ៍ទូទួលដែលជាអតិថិជនរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងដើម្បីពួកគាត់អាចយកផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅលើពិភពលោកហើយយើងរំពឹងថានៅថ្ងៃទី
2022ខែសីហាឆ្នាំ2019អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងសូសុនពីវគ្គ1ដោយនួនជានិងខៀវសំផនត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានពិរុទ្ធភាពចំពោះបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិហើយត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយឡែកការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងសូសុនពីវគ្គ2ប្រឆាំងនឹងអ្នកទាំងពីរនៅពេលនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមរបៀបរបបដោយការពីប្រកាសសំណុំរឿងសូសុនពីវគ្គ1ដូចគ្នាអញ
ដែលបានធ្វើពីបុតមកអញ្ចឹងគឺការប្រកាសរបស់យើងនេះគឺនៅចំពោះមុខជនជាប់ចោតទាំងពីរតែម្ដងដើម្បីឲ្យបានដឹងអំពីការសម្រេចសេចក្តីរបស់អង្គព្រះសាធារណជនចំពោះជនជាប់ចោតប្រកាសប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីរហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទៅលើសំណុំរឿងសួរសួនពីរវគ្គ២នេះគឺមាន ការស្នើសុំពីខាងព្រះរាជអាជ្ញាដែលតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះនិងជនរងគ្រោះគឺស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះនឹងគឺពិនិត្យទៅលើការទទួលខុសត្រូវរបស់ជនជាប់ចោតរួចជានិកាយសុខអនឲ្យសម្រេចស្នើសុំឲ្យមានការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ជនជាប់ចោតនួនជាហើយនិងជនជាប់ចោតជឿសុខអនគឺគាត់បានស្នើទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះថាអ្វីដែល បានចោតប្រកាសប្រឆាំងគាត់នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេហើយគាត់បានស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសម្រេចទម្លាក់បទចោតប្រកាសប្រឆាំងគាត់ហើយឲ្យគាត់នឹងគឺមានសេរីភាពចំពោះសំណុំរឿងទី២នេះអញ្ចឹងត្រង់ថាតើអង្គជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបូងលោកសម្រេចយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់ចៅក្រមអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលមានចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិ 5 នាក់នៅក្នុងការសម្រេចនេះ
បាទដំណេញភត្រាខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចដើម្បីឈានមកដល់ការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងសូនសូនពីរវគ្គ២ដែលមានជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផននេះតើអង្គជំនុំជម្រះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានដំណើរការសាវនាការរបស់ខ្លួននឹងអស់រយៈពេលប៉ុន្មានហើយនឹងមានការចូលរួមតាមដានពីសាធារណជននឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសូមអរគុណមុននឹងឈានទៅដល់ការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានដំណើរការសាវនាការរបស់ខ្លួននឹងគឺរយៈពេល 283 ថ្ងៃយើងមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន82,780នាក់ដែលចូលរួមស្ដាប់ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងដំណើរការសាវនាការនេះដែលនៅក្នុងនោះគឺបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចោតប្រកាសដំបូងនៅថ្ងៃទី 17 ខែតុលាឆ្នាំ2009ហើយបានដំណើរការសាវនាការជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើអង្គហេតុដែលបានចោតប្រកាស ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមហើយបទចោតនៅក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹងគឺមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដ្ឋានការងារសហករណ៍ប្រាំកក់ការដ្ឋានទំនប់ទំពាំងថ្មការដ្ឋានទំនប់មួយមករានិងការដ្ឋានសាងសង់ពលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺមានមន្ទីរសន្តិសុខនិងទីតាំងសម្រាប់មនុស្សដែលម សន្តិសុខភ្នំក្រោលតាក់ទងជាមួយនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមហើយការប្រព្រឹត្តចំពោះពុទ្ធសាសនិកជននិងអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែររួមទាំងការរៀបអភិភិយដោយបង្ខំនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែរសវនាការនេះគឺបានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2017បន្ទាប់មកគឺបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលហ្នឹងគឺនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017អញ្ចឹងការចំណាយពេលហ្នឹងគឺជាង1ឆ្នាំនៅក្នុងការសរសេរសារក្រមមុននឹងឈានទៅដល់ការប្រកាសនេះហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃសវនាការហ្នឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះស្លាតពូបានស្ដាប់ការផ្ដល់សេចក្តីកម្មពីបុគ្គលចំនួន185នាក់នៅក្នុងនោះគឺមានសាកសីបញ្ជាអង្គហេតុហ្នឹងគឺចំនួន114នាក់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន63នាក់និងអ្នកជំនាញចំនួន8នាក់
បាទបន្ទាប់ពីប្រធានអង្គជំនុំជម្រះនឹងធ្វើការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាខាងមុខតើអ្វីទៅជានីតិវិធីបន្តរបស់សាលាក្តីបាទ
ជាធម្មតានៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះយើងមានពីរគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនិងអង្គជំនុំជម្រះសាលាការកំពូលអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី16នេះគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលប្រកាសឡើងដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងអញ្ចឹងគឺវានៅនីតិវិធីអាចបន្តទៀតបើសិនជាភាគីពាក់ព័ន្ធនានាគាត់ប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងការសម្រេចអញ្ចឹងអ្នកដែលអាចប្តឹងជំទាស់គឺមានរងមុខគឺដោយព្រះរាជអាជ្ញាហើយនឹងមេធាវីការពារក្តីនិងជួយតបចោតបាទ ហើយបើសិនជាភាគីទាំងពីរឬមួយក៏ភាគីណាមួយមិនបញ្ជាក់ចំពោះការសម្រេចណាមួយរបស់អង្គជំនុំជម្រះទេគឺគាត់អាចនឹងបន្តការប្តឹងជំទាស់របស់ខ្លួននេះទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដើម្បីឲ្យគាត់ពិនិត្យទៅលើអង្គច្បាប់បើសិនជាមិនមានការប្តឹងសារទុកណាមួយនោះទេគឺសារក្រមដែលនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី16នេះនឹងចូលជាធរមានបាទ
ប្រសិនបាទសំណុំរឿងសូនសូនបីឬក៏សូនសូនបួននឹងព្រៀមព្រៀមបន្ថែមទៀតឬយ៉ាងម៉េចបាទបាទបើសិនជាមិនមានការប្តឹងជំទាស់នោះទេគឺសំណុំរឿងនឹងចូលជាធរមានហើយសំណុំរឿងនៅចំពោះមុខរបស់តុលាការនៅសល់គឺមានសំណុំរឿងសូនបីនិងសូនបួនអញ្ចឹងគឺតុលាការរបស់តុលាការបន្តទៅតាមនីតិវិធីរបស់ខ្លួនហើយសូមជម្រាបថាសំណុំរឿងសូនបីសូនបួននេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលរបស់សហការក្រុមសង្កេតដែលគាត់ធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើផ